Faniloan tongotro ny teninao ry Tompo ary fanazavana ny lalako. Evanjely masina araka nosoratan'ny masina Mateo ny toko fasivy ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Tamin'izany andro izany, niondrana tamin'ny sambokely Jesosy dia nitaka tonga tany an-tanànany. Dia indro nisy lehilahy anankiray malemy nandry tamin'ny fandriny nentin'ny olona teo aminy. Noho ny nahita ny finoan'ireo Jesosy dia hoy izy tamin'ilay malemy: matoko ianaka fa voavela ny elokao. Tamin'izay ny sasany tamin'ny mpanora-dalàna nanao anakapo hoe: miteny ratsy an'Andriamanitra ilay io. Fa i Jesosy nahalala ny eritreriny ka nanao hoe: nahoana ianareo no mieritreritra ratsy ao am-ponareo? Inona moramora kokoa ny manao hoe voavela ny elokao sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana? Ary mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manam-pahefany etỳ an-tany amela eloka. Dia hoy izy tamin'ilay malemy: mitsangana, eto ny fandrinao ary mody any an-tranonao. Dia nitsangana izy ka nody tany an-tranony. Noho nahita izany vahoaka dia natahotra sy nankalaza an'Andriamanitra noho izy nanome ny olona fahefana toy izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Nderana eo anao ry Kristy. Asogatsiana telo miavaka tsara ny voalazan'ny masinda matita amintsika teo. Ny voalohany a, dia momba ilay lehilahy malemy mandry tamin'ny fandriny, aretina maneho ny fahoriana sy ny fijaliana izay aretantsika olombelona. Ny mafy indrindra zakaina ka tsy hahafahana manao na inona na inona. Ny areti-panahy nefa no nositran'i Jesosy dia ilay fanahy voageja sy marary vokatry ny fahotana. Amin'i Jesosy ny fahotana no fototry ny ratsy sy ny fijaliana ho an'izao tontolo izao, ka ny fanafahana antsika ny fahotana aloha no voalohany nataony. Matoko ianaka fa voavela ny elokao. Noho izany, mila mahatsapa-tena fahampanota isika, ary mila manantona nindra fon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zanany izay tonga anio izany amintsika olombelona. Ny faharoa dia ny momba ireo vahoaka nahalala fahefan'Andriamanitra tao amin'i Jesosy ho mpanasitrana sy ho mpamindra fo kanefa tsy nandray izany velively. Ny fahatelo dia reto mpanora-dalàna izay niaino ny fampianaran'i Jesosy nahita ny fanasitranana nataony an'ilay malemy fa tsy niny velively mahaandriamanitra azy. Andriamanitra tonga anatanteraka ny fampanantenana hatrany am-piandohana indrindra tamin'ireo vahoaka Israely, araka ny voalaza ny Salamo fahatelo amin'nyzato ny andininy fahatelo hoe: izy no tsy mba nahatsiaro tena ho mpanota sy marary, fa mihevi tena ho marina sy tsy manatsiny ka tsy mila ny fanampian'Andriamanitra. Ireo lafiny telo hitantsika teo ireo dia omety ho manjoa antsika sy tokony hodini antsika mba hanatonantsika an'Andriamanitra. Ilana fifanampiana mandrakariva ihany koa ny fiainana, satria ny marary sy malemy tsy ho tonga any amin'ny dokotera na oviana na oviana raha tsy misy mpitondra. Ilaina mandrakariva araka izany ny ohatra velona sehontsika mino sy ny toe-piainana kristianina iainantsika isan'andro ho an'ny hafa, fa indrindra ny asa soa ataontsika mba havonjy ny olombelona rehetra. Jesosy, ampio izay atsiaro tena ho mpanota ka hanantona anao mpamindra fo.